galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa galab jimcaha bisha oktoobarna waa 13 sanadkuna waa 2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com idaacaddana waxaa galabta idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo maantaan ku eegayno xafiiltanka turkiga iyo imaaraadka ee soomaaliya
midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midda midka kale uu rabay inuu ka saaro dalka soomaaliya ama ka bixiyo arrinta ku cusub hadda waa arrintaas
arrintaa markay khatarna way ku tahay inay soomaaliya ka faa'idaystaan way rabaan labadaba taa waa mid wey midda labaad istraatiijiyan markii la fiiriyo soomaaliya meesha ay dhacdo markii la fiiriyana waa muhiim ta kale saddexaad soomaaliya weli khayraadkii faraha badnaa
waxaa kaloo aad maqli doontaan banaanbax looga soo horjeedo warmuutiyeedkii shirkii dhowaana ee madaxda maamul goboleedyada ay ku yeesheen kismaayo oo maanta ka dhacay magaalada garbaharri
waa ka soo horjeednaa shanta midood moodaysa shanti golaha sare camal waraaqaha isugu soo qoray baa garbaha isqarsaday inay soomaaliya burburiyaan ay maanta kala qaybiyaan ma doodayno
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la filayaa inuu maanta taageerada kala noqdo heshiiskii nukliyeerka iiraan hase yeeshee lama filayo inuu baabi'iyo heshiiska trump ayaa la filayaa inuu shaaca ka qaado waxay saraakiisha ugu yeereen istaraatiijiyad cusub oo adag oo heshiiskan ku aadan khudbad la filayo inuu maanta jeediyo ayay saraakiisha aqalka cad sheegeen inuu trump ku sheegi doono inaysan danta maraykanka ama inaysan danta amniga qaranka maraykanka ku jirin inuu sharciyeeyo heshiiskan oo la gaaray sanadkii 2015 oo ay ku lug lahaayeen washington iyo shan dal oo kale haddii uu sidaasi sameeyo waxa ay tani bilaabi doontaa 6 maalmood oo kongareska maraykanka ay tahay inay go'aan uga gaaraan inay dib u soo rogaan cunuqabateyntii dhaqaale ee horay loogu qaaday ama looga qaaday iiraan heshiiskan dartiisa xubno badan oo jamhuuriga iyo dimuqraadiga ah ayaa diidan in iiraan dib loo saaro cunuqabateyn taas oo baabi'in doonta heshiiska waxaana la filayaa in trump uusan ka dalban kongareska inay sidaasi sameeyaan
lamaanaha u kala dhashay maraykanka iyo kanada iyo 3 caruur oo dhalin ayaa maanta oo jimco ah kasoo ambabaxay bakistan iyagoo usoo duulay dalka britain kadib markii muddo 5 sano ah afduub ay ku haysatay kooxda talibaan qoyskaasi katalin colman iyo odageeda joshua poyle oo lagu haystay gobol qabiilaadka kuram oo ku dhow xadka afghanistan ayaa waxaa kasoo badbaadiyay halkaasi ciidamada bakistan arbacadii colman iyo boyle ayaa lalaatan iyo sanadkii 2012 oo markii dambeetana ay talibaan sheegatay inay afduubatay madaxweynaha maraykanka trump ayaa wuxuu ammaanayay soo daynta qoyskaasi oo gacanta ugu jiray kooxda argagixisada ee shabakadda haqani
maraykanka ayaa sheegay in ay ka baxayaan hay-adda unesco isagoo ku eedeeyey hay-adda sida hadalka loo dhigay xaglinta ka dhanka ah israa'iil go'aankana looma qaadan ayaa la yidhi si fudud waxaanu ka tarjumayaa walaaca maraykanka ee ku saabsan kharashka ku baxaya unesco baahida loo qabo dib u habeynta asaasiga ee hay-adda iyo sii socoshada xaglinta ka dhanka israa'iil ee unesco waxaana sidaasi hadal qoraal ku sheegay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka kabixitaanka Mareykanka waxa uu dhaqan gali doonaa bisha December 12 ee sanadka 2018 sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha dibadda. Saacad ka dib Israa'iil ayaa ku dhawaaqday inay ka tagi doonto hay'adda qaramada midoobay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray iyo ku sheegay in ra'iisul wasaaruhu uu ku wargeliyay wasaaradda arrimaha dibadda inay diyaariso qorshaha Israa'iil ee ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha.
Xidigii hore ee kubadda cagta George Weah iyo madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi Liberia Joseph Boakai ayaa labada musharax ay uga cadcadaatay natiijada doorashada madaxtinimada dalkaasi, balse guddiga doorashada ayaa sheegay in 3 meelood meel uu la tiriyey codadkii la dhiibtay. Codbixiyaasha ayaa codadkooda dhiibtay tiraadii, taasi oo ka dhigaysa doorashadii ugu horreysay oo si nabadgelyo ah oo dimuqraadiyada ay ku jirto awoodda markaasi laysugu wareejiyo muddo ka badan 7 sanadood. Xisbiga Labour Party ayaa doonaya in la joojiyo tirinta codadka iyadoo uu sheegay inay jiraan khaladaad iyo waxdabamarin. Codbixiyaasha Liberia ayaa doorashadaasi aaday si ay u soo doortaan madaxweynihii bedel lahaa Ellen Johnson Sirleaf oo ahayd madaxweynihii ugu horreeyey oo haweenaya oo Afrika madaxweyne ka noqota, taasi oo xilka ka tegaysa kadib markii ay dhammaysatay 2 xilli oo min 6 sanadood ah sida dastuurka dalkaasi uu qabo. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Garbaare ee xarunta gobolka Gedo waxaa maanta ka dhacay banaanbax loogu soo horjeedo warmujeedkii ka soo baxay shirkii dhowaan magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madax maamul goboleedyada federaalka ee dhaliilaha ay ugu soo jeediyeen xukuumadda dhexe. Isbahaysana ay ku midaysan yihiin maamul goboleedyada ay halkaasi ku samaysteen. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha ururada bulshada ee magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxay uga soo horjeedeen shirkii dhowaan ay magaalada Kismaayo ku yeesheen hoggaamiyeyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo sidoo kale qodobada shirkaasi ka soo baxay. Ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada Garbahaare ayaa maanta hakad galay, waxaana guud ahaan dadka magaalada ay isugu soo baxeen fagaaro ku yaala bartamaha magaalada iyagoo watay boorar ay ku qornaayeen hadallo ay uga soo horjeedaan shirkii magaalada Kismaayo. Waxaana dibadbaxayaasha oo hadallo kala duwan jeediyey ay sheegeen in shirkii maamulada ee magaalada Kismaayo uu ahaa mid wax u dhimaya qaranimada iyo midnimada dalka.
Waa ka soo horjeednaa shirka midood moodaysa shirki golaha sare xamal waraaqaha isugu soo qoray oo garbaha isqabsaday inay Soomaaliya burburiyaan ee maanta kala qaybiyaan ma doonayno. Marabno dalka dowlad buu leeyahay, madaxweynuu leeyahay. Intaasoo darajaawaraar iyo fadqalalo iyo dhibaataa ku jirna kala qaybsanaan baa ku jirna. Ilaahay baa maada sida dalka dowlad baa ka dhalatay. Ma aramna dib u socod, ma aramna darayse, ma aramna indhiisi sagaar u taagan tahay.
Waxaan haddaaneed gobolka Gedo Garbahaare, taasi waxaa ka banaanbaxaynaa shirkii ka dhacay Kismaayo ka dhacay oo maamul goboleedyadu shanta ay iskugu yimaadeen, taasoo ah qaybinaya Soomaaliya cadaalad darrana ah. Midnimada Soomaaliya saaka inay ka xunahay in la qaybiyo Soomaaliya ka xunahay. Waxaan beesha adduunka ka codsanaynaa ama Soomaaliya waxa weeye anaku waxaan taageeraynaa dowladda federaalka aan taageeraynaa iyo baarlamaanka.
Anagu waxaan nahay ka ballan gobolka ugu ballaaran baan nahay. Waxaan usoo banaan baxnay oo halkaan isugu nimid qaybaha ururada bulshada iyo rayidkaba. Waxaan usoo banaan baxnay wixii ka soo baxay Jubbaland oo maxaa ka Kismaayo shirkii lagu qabtay oo madaxweynaha kale ay ku doorteen baa waxaan u aragnay kadib markaan shirar iyo wadatashi sameynay inay arrintaasi tahay fadqalalo iyo dibadda amada lagu baxay ayaan aragnay. Waxaana taageersanahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaanu taageeraynaa
iyadoo qaylihii ay la yihiin xagga raasha iyo dhaqanka, xagga curaawidiinka, xagga ururka hooyooyinka, xagga ururka dhalinyarada, waxa ma qamaday xaalad turay ay saaka oo loo banaabaxay waxa ka dhacay kismaayo oo shirka ah Soomaaliyo dowladnimadeeda iyo muqaddasnimadeeda iyo karaamadeeda iyo sharafkeeda lagu halaynayo nimanka u fakaray gumeysi iyo mustaqbal iyo Soomaaliya in kooxba hadana ay meel ku xiranto waxay maanta u qiiradaysadeen qabalo dagaal ama wixii maarkaysa hadii aan la kuurooyay Soomaaliya waqtiyada badan dibdhaca u keenay haddaan nahay annaga waxaan nahay Jubbaland baan nahay gaar ahaana gobolka Gabaan nahay waxaan taageersannahay oo aan taageernay dowladda Soomaaliya
arrinta shirqoolada hanalaga daayaan leenahay nima sashanta oo meesha kuma sawirano raaca dowladdiina wixii dantanada shacabkaana noogu shaqeeya noogu shaqeeya aniguna meeraha aad maamushaan oo qaliya nabad ka dhaliya ruuxaasa waa idin taageeraynaayo wax fiican noo keena waxa haddaad ku hadlaysaan wax fiican iyo wax shacabka dan ugu jirta maaha.
Ammaanka magaalada Garbahaare ayaa aad loo adkeeyay muddadii uu socday dibadbaxan. Mas'uuliyiinta dawladda dhexe iyo kuwa maamulka Jubbaland ee magaalada Garbahaare ayaana ka gaabsaday inay la hadlaan shacabka dibadbaxa ka dhigaya magaalada Garbahaare. Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay shirkii magaalada Kismaayo lagu soo gabagabeeyay iyo qodobadii ka soo baxay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Aad iyo aad umadsan tahay Qadar. Waxaan dhageystayaal ka dhagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee VOA. Magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ayaa galabta lagu xiray afar ka mid ah rag siyaasiyiin, ganacsato iyo waxgarad isugu jira oo dhawaan madal ay ugu magacdareen madasha badbaadinta Puntland halkaas kaga dhawaaqay. Isla markaana ka soo horjeestay shirkii maamul goboleedyada ee ka dhacay magaalada Kismaayo. Wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan goor dhaweeyd noo soo diray.
Raga la xiray oo dhawaan kaga dhawaaqay Garoowe madasha samata bixinta Puntland isla markaana Garoowe ku qabanayay maalmihii ugu dambeeyay kulamo kala duwan soo saaraya baaqyo ayaa maanta galinkii dambe la xiray. Cabdiraxmaan Suuci Dagaweyne oo horay xalal wasiir uga soo qabtay Puntland iyo rag kale oo qaybtood ay siyaasiyiin yihiin ayaa ka mid ah dadka la xiray. Waxaana Dagaweyne oo markii la xiray kadib u waramay idaacadda VOA xilli uu shaqeynayay taleefankiisa gacanta ayuu sheegay in loo xiray xorriyadda hadalka.
Saasa waxa ku xiran aniga iyo xildhibaan ee xildhibaan Daahir Ciiro agaasimiyi hore saalka Faisal iyo ganacsade Juni Dulato waxaan askarta mooshe madaxweyne taas miiri Alla xiro waxaan soo xiray ninka taliyaha qaybta oo noola garbisinaanimada ka baxsan waxaan la ku xiray xuquuqdii dastuuriyan aanu lahayn inaanu hadalno waxaan la soo xiray eedeynaanu eedeyn dadkii xaraamta ahaa Kismaayo waxaan la soo xiray inaanu ka hadalno dimuqraadiyadda waxaan la soo xiray ciidan iyo tirmiso waxaan la gaaridii aan wasayna gaaridii iyo seen baa lagu dhistay waxaadna waa amaru ka dambeeyay Cabdiweli Maxamed Cali Kaas madaxweynaha dawladda Puntland.
Maran weydiinay in sababta xarigooda uu la xiriiro madasha ay ku dhawaaqeen oo dawladda ay u aragto mid aan sharci ahayn ayuu sheegay Dagaweyne in madasha ay sameeyeen xilli loo baahnaa.
Madasha samaysay xilka Puntland waanu dhisnay gudoomiyana waxaa ka is caabil Cabdi Cali Halow aniguna waxaan ahay taaliyaha gudoomiyaha. Madashu waa madal markaanu aragnay siyaha iyo jidka siyaasadeed iyo fadkiisa iyo xasilooni darida maraysa madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii khilaafkeedi inuu Puntland eeday aanu ka hadalay madashu waxaan u dhisnay inaanu badbaadinno qaran Soomaaliyeed oo madaxweyne Cabdiweli oo u adeegaya carab iyo dowladda Imaaraadka uu ku tumanayo dastuurkii dowladda federaalka ee Soomaaliya oo aanu xirin kannahay qodobka 1944 iyo sii Puntland waanu dhisnay haddii aniga shaksiyan ilaa laysaysa maahane waan yabayaa.
Ilaa imanka dowladda wax wara kama soo saareen arintan, xiriiro aan la sameeyeyna waynoo suurageli weyday inaan helno, balse gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdullaahi Farweyne oo u waramayay wariyaasha qaybtood ayaa sheegay in raggan lagu xiray amar ka soo baxay guddiga amniga gobolka Nugaal isla markaana ay ku eedeysan yihiin qalqalgelin amniga iyo xasiloonida Puntland. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haatana Djibouti. magaalada Djibouti waxaa dadweynaha ku nool ay ka walaacsan yihiin qiimo kororka ku yimid sicirka shidaalka oo ay dawladdu ku dhisay. Qiimo kororkaas ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay gaadiidka dadweynaha iyo nolosha kale ee magaalada oo si weyn ugu tiirsan shidaalka. Wariyaha Djibouti Ramadan Muuse ayaa warbixinta noo soo diray.
Dawladda Djibouti ayaa mar kale maalintii shalay kordhisay qiimaha lagu iibsado shidaalka petrolka gaadiidka baabuurta ay isticmaalaan. Halka litir ee naftada ama gaaswaalka ayaa hadda 185 faranka Djibouti, oo ah $1 iyo xoga, iyadoo bil gudaheed 2 jeer la iska daba kordhiyay. Qaar ka mid ah gaadiidleyda reer Djibouti ayaa sidan u muujiyay cabashadooda.
Ramadaan Muusow, waxa weeyaan gaaswaalkani dhib uu nagu hayaa, naftadu dhib ay nagu haysaa. Uu kacayaa bishii hore uu kacay 12-keedii, bishana uu kacay imika anagu sugayno inay dhaadhiciso dawladdu ay wax ka qabato, ayaa haddana bishan la kordhiyey. Suuquna uu maarkaysaanay uu iska liitaa oo waxba kuma hayno. Anoo mas-uuliyiintii bikaabyada ah waxaan ku hayna suuqaas uu yaryahay uu naqan yahay. Waxaan leenahay dawladdeeda inay markaysaanay ay u fiirsato waxyaalaha commerce-ku, haday iyadu kicinaysana inay nagala qabatay naga gargaarto, markaysaanay haduu dadkan kale kicinayaan inay naga aragto gaaswaalka kor uu u socdo meel uu ku socdo anagu ma garanayno, kuma shuban kareyna baabuurti. Inta dadkeegii taagtay raay baabuurti ra iska taali waan iska dhignay. Basasku ayaamahan waxba ma qaadaan dad ay habeenkii waxaad moodaysaa halka balaasre wadan meeshan balaasre aanbo suuqan weyn balaasre aanbo waxaad moodaysaa kolkaan aymano dadkii baa nagu soo wadayaa cooyda basaskii ma jiraan naqaada ma garanayna wax dhacay. Marka basaskiina way ogaadeen in naftadu korodhay, anaguna waa intii markay saaray dhaqdhaqaaqi kareysay maana wixii kale waa iska dhignay baabuurti. Dawladdu waxaan leenahay waxa nagala qabato, markay saaray ku codsan inay dawladdeeda inay wax nagala qabato. Dunidana waxaan maqlaynaa markay saaray inuu gaasku dhaadhacay oo boostadu ay wax yar $100 iyo ay wax yar ay tahay. Ma garanayna halkan ay wax ka kacayaan, anaga wax lanaga korinayso. Itoobiyada intaa noo jirto waa raqiis gaaskeegu yana maraya, anagu aan u direynay bad lahayn. Sidaasaan anagu leenahay, saasaan dawladdeeda ku codsanayna. Hadday horey ay u eegnayna iminka naga eegtay noo eegtay noo fiirsataan doonayna.
Wallahi darankaygu waa daran aad iyo aad u hooseeya, maadaama suuqu aanan suuqii hore aanan jirin oo suuqu hoos u liigto oo gaaswaalku kacay. Maanta oo jimcaana saaka aan 12-kii aan joogo saacadu ka baarantahay oona gacanta ku hayno, waa haddana baabuurkii uga sugay gaaswaalkii. Aan awoodi karaa in kastoo gaaswaalku saro kacay, saro kiciisina markii labaad ay tahay, aanan sanadka ka sokeyn oo laba bilba tahay yaa. Markaas wallahi darankayga aad iyo aad baa ugu hooseeya, aan ka xunyaa ma odhan lahaa. Annaku bulshadii dalka ah, dadka ganacsatada baa taksiyaasha ka ganacsanayay, ereerooga ka biilinayay, aan nahay in dawladdu in dib u fiirsato arrimahaas oo kale, dib aan baqaadan ka weydiisan lahayn dawladda oo qiimaha hoos la nooga dhigo. Inkastoo baabuurka dhanba oo waraaqadiis iyo wax walba qaali nagu sii tahay oo sanadba wax lagu dirsi daro, haddana gaaswaalkii uu daba qaatay isaguna. Marka waxaan ku codsanayaa dawladda waddankayna haysa gacanta ku haysa in bal arrimahaasi dib u aanbaqaado, dib u eegto walibana, oo dib u fiiriso noloshii Djibouti oo la iska arkayo halkay marayso marxaladeedu. Maalinba maalinba dee iska nin walbo dhex joogaan mar nin ka maqanba uu iska arkayo soro baxayso.
Qoliyaha mucaaridka siyaasadda ee Djibouti ayaa iyaguna iga waramay sidee u arkaan arrintan, iyadoo Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan TX oo ka mid ah mas-uuliyiinta mucaaridka Djibouti uu isna sidan iigu waramay.
Runtii horta waxa weeyaan waa wax laga xumaado. Taliska dalka maamulana waxaa lagu yaqaanaa in had walba uu saray u kiciyo, hadday tahay gaaswaalka iyo naaftada iyo petroolka, ama qutal daruurigaba sare u kiciyo isagoonan marnaba mishaarka dadka aanan u biirinaynin.
Laakiin waxa la sodon karaa Cabdiraxmaan, dawladdu way dadaalaysaayo in badan oo caalamka kacsanaa sixirkan lagu iibsado in petroolka dawladdu khasaari ku shaqaynaysay oo dadka way ka naaqusteen, marka miyaan maanta loo ogolaan karin?
Annaku hadda waxaan ognahay inuu adduunka uu petroolka ama saaska ama naaftadu uuna kicin baan ognahay. Maxaa keenay hadda inay talisku uu ummaddii u soo jeesto sare u qaado lacagtii la siisanayay petroolka ama saaska ama naftada? Taasi waxay ka dhigan tahay dee ujeeddo kale ayuu ka leeyahay wax adduunka hadda ka jira maahinoo ku xidhan.
Dhinaca dawladda, xafiiska cashuuraadka ee customska Djibouti oo isagu u xilsaaran qiimo kororka iyo hoos u dhigidda qiimaha lagu iibiyo shidaalka petroolka ee dalka Djibouti ayaa isna mar kale ka gaabsaday inuu ii sheego wax jawaaba oo dadka qancisa, gaar ahaan agaasimka guud ee xafiiska cashuuraadka dalka Djibouti. Arrintan kororka isdaba jooga ee qiimaha shidaalka petrolka isticmaalaan gaadiidka baabuurtu ayaa noqotay mid walaac ku abuurtay dadweynaha gaadiidleyda reer Jabuuti inkastoo dawladdu ay ku celceliso inta badan in iyada lafteedu ay ku shaqeyso hoos u dhac dhaqaale oo lagu tirin karo xagga heerka khasaaraha marka lagu eego kabida dhaqaale dawladdu ay la daba joogto xixidda qiimaha lagu iibsado shidaalka petrolka oo ay soo saarto bil kasta maalinta taariikhda ay tahay 12 Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kasto naga maqleysaan waxaan la socotaan laanta afka Soomaaliga ee VO Ibrahim Xanaa xiga
ashay kulito waxaan u maleynayaa xubno badan ayaan haynaa hase yeeshee markana Muqdisho ayaan aadina shalayto magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmay arwo dhaqameed ay haweenka degmooyinka gobolkaasi ay ku soo bandhigayaan agabka hidaha iyo dhaqanka iyo farshaxanka bandhigani oo soo qaban qaabiyay maamulka Banaadir ayaa waxaa loogu talagalay in shaqo loogu abuuro laguna kobciyo wax soo saarka farsamada gacanta ee dumarka wariyeena Sinab Abukar ayaa arwadaas tagtay warbixintan noo soo dirtay
Bandhigga kobcinta horumarka haweenka gobolka Banaadir waxaa ka qayb galay haween ka kala socday 17 degmo ee uu gobolku ka kooban yahay waxana ay degmo kasta ku soo bandhigtay agabyo kala duwan oo ka turjumaya dhaqanka iyo hidaha Soomaalida cunnada ay mid kasta caanka ku tahay iyo farshaxanka gacanta lagu sawiray gaar ahaan waxyaabaha lagu sameeyay gudaha dalka waana mid sababtay in barnaamijka loogu magacdaro xamar ay lagu sameeyay meydan xamar qaar ka mid ah haweenka soo bandhiga alaabaha ayaa VOA ugu waramay dareenkooda bandhigan iyo waxa uu ka digan yahay
magacaygu waxa jira Safiya Maxamed Cali waxaan ahay gudoomiyaha ururka haweenka degmada Shibis waa arkaysa hadaba maanta waa maalin weyn oo aan farxadeeda la qiyaasi karin barnaamij ah in lagu barto hidaha dhaqanka Soomaaliyeed aan yarada ay bartaan in qiimaha uu leeyahay lagu ogaado beesha caalamka ay ogaadaan maxay yelaa hadaba maanta waxaan arkay waligeey aan islaheenba waxaan isleen dad waaweyn oo aniga waaweyn oo dhahay waxaan maxay yihiin qurbaanka ay ka seen dhirasha ay ka seenin ee koobabkaas ay ka seenin idinka dabka lagu unsaday ay ka seenin geesahaas oo looda ay ka seenin oo bacnaha loo sharxayo loo sheegay arkay
gudoomiyaha gobolka Banaadirna duqa magaalada Muqdisho Taabig Cabdi Maxamed oo bandhiga nu soo qaban qaabiyay maamulkiisa ayaa ka hadlay ujeedada laga leeyahay
runtii wax weyn ayuu nooga dhigan yahay laakiin hadii aan koobo saddex waxyaalood nooga dhigan yahay mid ka mid ah waxay tahay in lagu faano hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ay qabaan inaan ku faano oo aan proud ku noqono ayna noqoto mid xamar xamar lagu sameeyay mid labaad ayadana waxay tahay waa wax weyn oo ah in shaqo abuur uu sameeyo sidaas cusbada oo dadka shaqo abuur uu sameeyo uu ku dhiirigeliyo mid afraad ay taana waxay tahay intaas oo dhan hadaf waxa sal u ah bay'ada in loo heliyo hadeen noqon lahayd salada hadeen noqon lahayd dambiisha hadeen noqon lahayd saliga inta waxay u heliyaysaa bay'ada hadafkeenu waxa aan ku gaarno in bay'ada iyada loo heliyo laga gudbaxayo bay'ada dhibaato
dad badan ayaa fursad u helay inay ka dukaameystaan waxyaabaha lagu soo bandhigay goobta ee xarunta maamulka gobolka kuwaas oo isugu jira shacab iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladda wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya mudane Maxamed Abukar Isla oo ka mid ahaa dadka wax ka iibsanaya goobta ayaa VOA la hadlay
waxaan iibsaday macawiis koofi sidoo kale shaati oo nareeri ah aan iibsaday marka ku faraxsanahay waxyaalo kale oo iibsaday degmadankiisa waa degmada Shingaan aad aan ku faraxsanahay waana ka iibsaday degmooyinka sabayntan waxba ka galan doona dowladaha
قدوميها أورك هوينك قبل كبنادر الجواهر محمود بارخب أي حسين برنامج كانوا يهاي مثل قدي رجلنا يا هوينك حرف الدودة إسلامر كان اللغوص ونولين يو يدهي دقنك إدلك وعانك كوي هاي
برنامج كان وبرنامج لغو طلقالي كبعينتا يهرمرينتا هوينك قبل كبنادر وصنولينتا يدهي دقنك يفرشعنك تدبي تمنك الدقمو وحلو سمي شقابور duqa magaalada ayaa lacag u qaybiyay lacagtii oo ay gudoomiyashooda wax ugu tari karaan iyo ayaga dhexdooda wax isaga keensadeen ayaa waxa bilowday in ay gabdhuhu u xusul duuban soo nooleynta hidaha dhaqanka badama maamulka ay gacanta noo taageen oo nala gacan qabtay
qasako haweenka halkan yimid in barnaamijkan uu u yahay shaqo abuur iyo dhiirigelin si wax soo saarkooda ay ugu helaan suuq geyn ayay misna dhanka kale ay dadka dib u xusuusinayaan waxyaabihii dhaqanka ahaa Seynab Abubakar Mohamed VOA Muqdisho
jumaa wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan waxaad la socotaan tibintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA si toosan waxa idin kaga imaaneysaa magaalada Washington idaacadda waxa daadihinaya Ibrahim Xasan Danduray iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka uu soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aden
kulansi waxaan oo wanaagsan dhigaysiin kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaad warbaahinta caalamka ayaa muddooyinkan dambe falanqeynaysay waxa ay ugu yeereen tartan culus oo dalalka Turkiga iyo Imaaraadku ay ugu jiraan hanashada Soomaaliya Turkiga ayaa saldhig military dhawaan ka furtay Soomaaliya saldhigaasi oo lagu tilmaamay in lagu tababari doono ciidamada Soomaaliya ina akarna shirkadaha Turkigu waxa ay maamulaan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Muqdisho sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaa la wareegay dekedaha Boosaaso iyo Berbera isagoo saldhig militaryna ka furanaya magaalada Berbera labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ayaa ku kala aragtay duwan xiisadda ka taagan Khaliiska hadaba halkee ayuu salka ku hayaa xafiiltanka ay labada dal ugu jiraan arimaha Soomaaliya waxa arintaasii faahfaahinaya Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dawladda arimaha dibadda ee Soomaaliya
Imaaraadka kuma cusbo hadda Soomaaliya Turkiguna ilaa Soomaaliya 2010 uu joogay Imaaraadkuna ka sii hor ayay joogeen ayaguna laakiin midda hadda dareen kale waxa weeyaan labadooda oo iskhilaafsan oo midba midka kale oo rabay inuu ka saaro dalka Soomaaliya ama ka bixiyo arrinta ku cusub hadda waa arrintaas xafiiltan ka dhexeeyey oo iyaga dhexdooda ahay ayaad moodaa inay halkan u soo rareen gaar ahaan Imaaraadka oo aaminsan Soomaaliya inay asagu ku xaq leeyahay ama ay u dhowdahay habana inuu Turkiga ka saaro iyo Soomaalida oo markii ay qiimeeyeen dowladaha xiriirku kala dhexeeyo Turkiga uu yahay dowladda ugu dhow ama ay abaal xoog leh inay ku leedahay ay aaminsan yihiin oo dhibaato badan oo dhacday hadda ka hor usoo burmaday wax fiicanna ka qabtay dowladnimada Soomaaliyana kaalin weyn ka geystay marka taas waa mid hadda cusub dadka Soomaaliyeedna aad moodid inay si wala kala safan yihiin ayaguna dhibaatadii ku soo dhex martay dalalkooda iyo xiriirkooda xumaaday Turkiga iyo Imaaraadka aad moodid Soomaaliya inuu jiro xafiiltan caynkaasa oo si gaar ahna weliba ay u sii wadaan Imaaraadku Soomaaliya siyaasadda hadda ay qaadatay ayaa la rabaa inay ka dhabayso oo ah dowladaha isdiidan ama Khaliijka ama Turkiga iyo Imaaraadka inay dhexdhexaad ka noqoto oo dhexdhexaadnimadeeda ku adkaysato kadibna inay kala maareyso iyadu dowladda dani ugu jirto ee u geli karto booska koowaad iyo midda kale booska labaad u geli karto inay ayadu soo kala hormariso ama xiriirkooda كان حبيسو من ولد استراتيجية كيالاتو نعي على قربها لكن عارين تهدى وقوم مناسب سوى حويان وقام كان يقال في الدولة هاي لحد حادنا كاهاتو خلافاتك ودمالان عربتها إيو تركيا إيو عربتها غارهان نكجيرو
سوماليا أيا أحدال كيا لقوب استراتيجية كاسو أهميات أولى labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka iyo guud ahaan cidii daneeyaysa inay saameyn ku yarato bariga Afrika sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Muqdisho
sababta aanay ugu leedahay wadamada daneeynaya waxa jirta arrimo runtii ay Soomaaliya ay leedahay waxaana kamid aha Soomaaliya ay ogsoon tahay xeeb dheer ay leedahay oo ila sadex kun ka badan sadex kun sadex boqol ka badan xeebtaas waa istaraatiijiyada xagga dhaqaalaha markii laga hadlayo dadka falangaya dhaqaalaha isniijirka Soomaaliya markii nabadgelyo fiican hesho insha allah waxaa dhici karta ama way dhacaysaa dekedaha in laga hirgeliyo waaweyn kuwa hadda jiray kuwa kalaba shirkadaha caalamkana dowladana lagu soo xiro taana ay noqoto in ay Soomaaliya ay karta la gasho dekedaha ganacsiga bariga dhexe oo marka Soomaaliya bariga Afrika iyo Afrika oo dhanba ay qabsato arintaas horta waa qodob weyn marka tartanka noocaas oo kala waa muhiim in waliba wadamada qaar kood waxay rabaan inay Afrika ay la wareegaan waxay rabaan inay ganacsigooda ay ku baahiyaan arintaas marka khatarna way ku tahay inay Soomaaliya ka faa'iideystaan way rabaan labadaba taa waa mid weyn mid labaad istaraatiijiyan markii la fiiriyo Soomaaliya meesha dhacdo markii la fiiriyo waa muhiim akala saddexaad Soomaaliya wali khayraad ki faraha badnaa ku jira dhulkeeda wali laga masaaciideysanin yaa ka faa'iideysan doona dowladeeda ku guuleysan doonta ahli waxa weeyaan ugu dambeysa inaan farta ku fiiqo Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada caalamka islaami wadamada ugu muhiimsan hadda yana fiirin xaaladda Soomaaliya laakiin wadamada ugu muhiimsan ee ku jirta xagga haddii noqoto dhaqanka haddii noqoto civilization-ka haddii noqoto xataa calaamada taariikh sababteedu waxa weeyaan wax kasta oo ka dhacaya bariga dhexe uu saameyn wadamada bariga dhexe isku haysta ciqaafadooda iyo walaalkooda siyaasadeed iyo kan fikirka iyo kan nidaamka ahaba xaqooda uu soo aadiyaa arrimahaas waxa la oran karaa Soomaaliya waa arrimaha keenaya in lagu loolkamo oo aad aragtay qawaacid badan laga sameysto waxa weeyaa xeer la sameysto taasa keenis laakiin su'aashu waxay tahay Soomaaliya yee hadda isku halaynaysaa dowladeeda boqolkiiba lixdan ama toddobaatan Soomaaliya garab taagan oo sharaaka ama isbahaysi intay la gasho Soomaaliya ka samata bixin kara dhibaatada xagga amniga dhibaatada xagga dhaqaalaha taasa u baahan in la isweydiiyo
laakiin dhinac kale khubarada ka faallota arrimaha Soomaaliya qaarkood ayaa walaac ka muujinaya in Soomaalidu siyaasad ahaan aanay diyaar u ahayn inay ka faa'iideystaan loolanka ka dhexeeya dalalkan sida uu faahfaahinayo Jamaal Cismaan oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada London.
Nasiib darrada waxay tahay taas baan ka cabsi qaba. Turkigu way joogan Soomaaliya aad bay Soomaaliya ugu lug leeyihiin inkasta oo la dhihi karo in Muqdisho ku kooban yihiin Imaaraadku kadib ay soo galeen siyaasadda Soomaaliya si xawli ah ku soo galeen reer galbeedku markii horeba way ku jiraa inkastoo Ingiriiska la tiis markii uu Turkigu soo galay kadib ay xoog ku soo galeen Soomaaliya marka mid kaliya aan isleeyahay waa nasiib darrada waxay tahay dhinac markaas ka fiirto waxaad dhihi kartaa Soomaaliya waa dad nasiib badan oo waa wadan nasiib badan iyo dad nasiib badan oo wadamadaas oo dhan markay ku tartamayaan haddaad caqli leedahay waad ka faa'iideysan moogtahay laakiin waxaad moodaa siyaasiyiinta Soomaalida ama dadka maanta hormuudka u ah ama madaxda u ah ma fahansana markii adiga lagu baahan yahay inaad ka faa'iideysan karto ay weli waxay ku jiraan meelo hoose oo aan aada u sii fogeyn marka nasiib darradaas waxay tahay in madaxda Soomaaliyeed maanta ayna fahmi karin in loo baahan yahay iyaga oo ay ka faa'iideysan karaan tartankan Soomaaliya loogu jiro.
Danaha labada dal ee Turkiga iyo Imaaraadka ee Soomaaliya ayaa ah kuwa kala duwan, isla markaana waxaa kala duwan heshiisyada iyo waxqabadka ay ka wadaan Soomaaliya, sida uu tilmaamayo Maxamed Nuur Gacal oo hore u ahaa wasiir dowladii arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Horta way kala duwan yihiin arrimaha Turkiga iyo arrimaha Imaaraadka, waxay ku kala duwan yihiin saldhiga hadda Turkigu oo ka furo kale Muqdisho waxa loogu talagalay ciidamada Soomaaliya in lagu tababaro laguna deeqo waxa uu dalo socday uu deeqay hore ee Soomaaliya loogu tabaruci jiray ama loo qaban jiray dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada iyo dhanka ciidamadaba heshiisyadaas ay Soomaaliya la gashay sidoo kale shirkadan Turkiga hadda hayso dekedda iyo airport-ka waxay ayaduna uun heshiis la gashay dowladda Soomaaliya inay horumariso waxaana lagu heshiiyey heshiis cad laakiin midda Imaaraadku waxay kaga duwan tahay macaamilka ay la gashay maamul goboleedyada iyo sidoo kale saldhiggaas oo leedahay waxaa adeegsanayo dowladda Imaaraadka oo asaguna ka duwan midkan Turkiga marka sidaas ay u kala duwan yihiin.
Dhinaca kalena waxaa jira walaac laga qabo in tartanka u dhexeeya Imaaraadka iyo Turkigu uu keeno faragelin ay ku sameeyaan siyaasadda arrimaha gudaha ee Soomaaliya, taas oo ku soo beegmaysa khilaafka iminka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, sida uu faahfaahinayo Cabdiraxmaan Sahal oo ka faallooda arrimaha siyaasadda.
Waxa hadda jira waa saameynta ka mid tahay saameyn bay ku yeelan kartaa xagga xataa horsocodka xagga amniga, saameyn bay ku yeelan kartaa xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga oo inagu waxaan ku xirinahay wadamada carabaha iyo xataa Turkiya waa lagu xirinaya. Saameyn way keeni kartaa marka waxa weeyaan saameyntaas, laakiin ma noqon doonto mid wiiqda Soomaaliya, ma noqon doonto mid keenta iyo dib loo noqdo. Hore baa loo soconayaa, waayo markastoo aragto in loolanka dubku inay nagu loolantaan ay nagu tartamayaan marka aragto waxay dhiliin tahay in ay Soomaaliya hore u socoto inay jirto magannaysa soo kabashay inay jirto. Waxaa kale oo muhiim ah markaas in la helo in qaraarka ama talada dalka in la mideeyo u baahan tahay, wixii murun iyo la mareey u baahan tahay ay marka la helo midnimo oo xagga gudaha mas-uuliyiinta federaalka ah ay la kulmaan goboleed ay la kulmaan in magarnaysa la turxaan bixiyo waxyaabaha hadda sato kusiiqayso ay weydiinayso in la turxaan bixiyo waxaa weeyaan si deganaasa loo turxaan bixiyo waxaa weeyaan taasoon u baahannahay.
Dowladda Shirkadda Imaaraadka Carabta ayaa si toosa lagu eedeeyaa in ay ku lug leedahay khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulada, kaasi oo salka ku haya xiisadda ka taagan Khaliijka, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cismaan oo ah saxafi ka faallooda arrimaha Bariga Afrika kuna sugan magaalada London.
Dhinac marka laga fiiriyo waddan walba dantiisu fiirsadaa mootahay, marka Imaaraadku iyo Sacuudigu hadday u arkaan inay danta ugu jirto in Soomaaliya ay xiriirka u jarto Qatar, way riixayaan, dhaqaale ku bixinayaan, dadaal bay ku bixinayaan, wax allaaliya waxay isticmaali karaan bay isticmaalayaan si ay danahooda u gaaraan. Taas marka la yaab ma laha. Laakiin waxaan isleeyahay fafaraaruqan yimid wuxuu salka ku hayaa tala xumo iyo siyaasad xumo ka jirta madaxtooyada ama billa Soomaaliya ka jirta. Taasoo waxay ahayd markii arrintani timid inay la tashadaan maamul goboleedyada, way ogyihiin in la kala qaybsan yahay, in la kala durugsan yahay, in la isoo dhexgeli, way ogyihiin. Marka waxay ahayd meel walba oo biyuhu inaga soo geli lahaayeen inay naga sii moostaan.
Dowladda Turkiga ayaa tan iyo sanadkii 2011-kii taageero toosa la garab istaagtay Soomaaliya iyagoo mashaariic kala duwan fuliyey. Haddaba waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya danjirihii hore ee Soomaaliya u joogay Turkiga, wax badanna kala socday mashaariicda Turkigu ay ka fuliyeen Soomaaliya. Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan.
Marka ugu horeysa xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya midkaduu hadda bilowday 2011-ka wuxuu bilowday waddankan dee waa lala socdaaye markii abaarihii khatarta ahaa ummadan ay saameysay sida laga warhayo oo dad badanoo ummadda Soomaaliya dhammaanteed ay ku tageliyaan dowladda Turkiga xilligaas ay soo gurmadeen. Xiriirka waqtigaas bilowday dhinaca humanitarianka ama ayay wax badan ka qabteen sida la ogyahay. Marka waqtigaas bilowday xiriirka xilligii horta 2011-ka deeqihii ay gaarsiiyeen dadka markaasi macluusha haysay, teedi kale waxay qabteen cusbitaallo ayay dayactireen, qaarkoodna weliba cusbitaallo, qaarkoodna cusub waxay dhiseen. Waxaa ka mid ah airport oo terminal cusub ay isla kusoo kordhiyeen, dayactir ay sameeyeen. Waxaa ka mid ah shirkadan oo ayba lafteed Turkish Airline oo ah long distance sii ugu horreysay oo laga soo bilaabay xilligii burburka COVID-19-ka Muqdisho timaada oo ka shaqeysa. Waxaa ka mid ah shirarkii muhiimka ah oo 2013-kii ganacsatada Soomaaliyeed ee Turkiga ay ku kulmeen Istanbul, oo ayagana kaga hadlayeen fursadaha ka jira maxalligeeda Soomaaliya sida looga faa'iideysan lahaa.
عبد جداً بيسيه من أربعان وصابه وقد نبدأ كل شنين سلونكي وفره إسبتالكي بيكفير ونكي كاميدا إسبتالي آدئين ومركز لفيريا باريا أفريكا والله قطعه لقري إنه محمد سترين قري وفره إسبتالي إسبتالة وفره كاميدا وفي سفر بضان ودين عملي سيريا إيه ورلو كرفة هذا كاميدا مركز جداً في رسيط إنفراستركتر كحفا مقدشو كليا وحضر كتابة جيت كليا ومانتا لا يستعمله دولة التركية هي هي بسي وعكلو برينا يتحلل يعني عن سفير كم هنا إلى بدك كل يلا بيجي طبعاً كي من سبالتيا أو إسطنبول وهي يوصل دياري من سبالتيا مقدشو قلب هذه فربنا وتقوى من عمرك إلى تقريباً أصلاً يسجد وبعض يومين يمكن رجيو يسجد في لغة سكرات مركا gudaan marka fiirisid horumar ballaaran oo dhinaca waxtarka ayay sameeyeen waxbarashada waagaas ay bilaabatay oo taqriiban hadda markan ka soo tagay sanadkii 2015 ki ardayda joogtay ilaa 2000 ay kor u dhaafayeen oo muujiyay kala gudbisana scholarship ila hadda uu socdo oo Soomaalidu waa loogu deeqaa oo mar walba la siiya marka arrinkaasna waa arrin aad u muhiim ah oo ma dareemin kartid wadanka maadaama uu burburay ayiga madaxweynaan xataa ay aaminsan yihiin sababaha ay ardayda halka u keenay ay wax u barayaan inay tahay inay waddanka dib ugu noqdaan oo ay ka qayb qaataan dib u dhiska waddanka
dhinac kale Cabdirashid Khalif Haashi oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Heritage oo daraasad dhowaan ku sameeyay xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ayaa faahfaahinaya in xiriirka labada dal uu yahay mid qoto dheer
xiriirkaas waa arrinta sareed dhinacna ka cusub oo Turkigu waxay Soomaaliya arrimaha Soomaaliya aad ugu soo maanaha soo dhex galeen wixii ka dambeeyay 2011kii markii abaaruhu dhaceen marka dhinacaas laga eego waa xiriir qoto dheer marka dhinaca laga eegana Turkigu dawladda Cusmaaniyiinta oo Muslimku mar walba waxay baysalka ku hayaan marka ila Sayid Ahmed ila Ahmed Gureyna Soomaalida Ahmed Gurey ay caawiyeen oo ciidan bartaqis iyo tabaan isla socda maalaha Turkish iyo dowladda Cusmaaniyiinta caawinaysay marka xiriirkan dhow hadda sanad maalaha cusub oo la dhigi karo 2011kii uu soo xeebaystay baa haddana maxaa la yiraahdaa uu dhinac dheer yahay oo xaalad badan oo saameyn leh bay Soomaaliya ka geysteen oo kala duwan oo isku xidhan gaar ahaan Muqdisho deegaanada kalena ilaa Hargeysa ilaa Garoowe ilaa Puntland iyo meelaha kalena way u dhintaleelaan oo aad bay xiriirka ula leeyihiin oo Somaliland iyo Soomaaliya waa heshiisiinaya Jubbaland way tagaan Puntland way hadda ku noqonayay waxa inay arrinta dowladda nasiif hayeen inay dhexgalaan ka shaqeynayay marka safaaradda magaalada ugu dhextaan la hay-adahooda u jooga saakinta iyo dadka qaxootiga oo ixtiraam dowladdu waxay siinayeen waxaan iskala siino taageero toos ah ay siinayeen marka dowladaha kale ay warnayeen wixii in soo galaha laydina xisaabiyo marka waa niman ku ballaaran arrimaha ama binaadnimada ama dowladaha meesha ka jira xiriirka ay leeyihiin iyo kacsiintooda dadna meesha u joogaan oo safaarada iyo samafalba ay u joogaan
sida ay qoraallo kala duwan oo ka soo baxa warbaahinta carabtu ay xuseen waxaa jira wax lagu macneeyey tartan ay dhinaca samafalka iyo horumarka Soomaaliya ku loolamayaan Turkiga iyo dalalka carabta oo ay ugu horeyso dowladda Imaaraadka Carabta arrintan ayuu Professor Maxamed Cumar Dalxa ku tilmaamay hadiiba ay jirto inay waddan u tahay ummada Soomaaliyeed
noorta tartanka runtii la dhigi karo dunida carabta markii Turkiga ay soo gashay Soomaaliya ay weliba si xoog leh oo ayaga mashaariic wax ku ool ee dalka ay uga bilaabeen oo dardartoodii maaragtay xataa ay gaartay in 2000 isku waqti ay helaan fursad waxbarasho ardada Soomaaliyeed taasina ay naasa gelisay oo anaga laftirkeena shirarka dunida carabta marka aan tagno aan bilownay inaan ku xulxulayno carabtu oo aan iraado wax kasta oo idinkaan xaggiina dhowrnaba ilaahay wuxuu noogu galaday Turkiya oo maanta ninkii cad berigii hore wadada markii uu maray la dhihi jiray war ninkaasi yaa waaye an armo carabi yahay hadda waxay maraysaa hadduu talyaani yahay xataa in la yiraahdo waa Turki marka taa marka laftirkeeda waxay ku ahayd nabar oo carabtu marka wax badan marka annaga wax tarka ee maanta ay maanta siyaasadda Turkiga ee dalka Soomaaliya iyo dhaqaalaha ee doorka ay ka ciyaartay markii iyagu ay arkeen marka dowladaha Imaaraadka dhaqdhaqaaqoodii iyagana marka ay sii xoogaystay haddana saaxadda inkastoo hadda ay ka baxday haddana waxaa soo galay Iran oo iyagana dhinacii markii Soomaaliya abaaruhu ay ku dhufteen oo iyagana ay soo oo geliyeen waddanka ma aragtay macaawinooyin aad u fara badan oo laakiin markii dambe fiica lagu eedeeyay ayay wadaan oo xataa ay safaaradii ay ka saaraan dalka ma aragtay dowladda Soomaaliyeed ay go'aansatay haddana la wareegidii Turkiga ee airport-ka iyo dekad haddana ma khayr kale inuu ku abuuray ayaa la dareemayay macalinka dalal fara badan oo carab kaliya aanan ahayn Imaaraadka oo runtii Jibuuti ee gacan weyn iyo maaragtay door fiican ay ku lahayd marka loo fiiriyo dekadda Jibuuti oo iyada ay ugu badnayd maaragtay tan marka loo fiiriyo ee dhaqaale ahaan gelisa dunida carabta marka waxaa bilaabatay marka in Soomaaliya qaarna safaaradaha markii ay bufurteen oo Imaaraadka iyada ay ugu soo hormartay in haddana loo laalamo xataa in waddanka gudihiisa safaaradaha laga furayo xataa inay kala maaragtay mug weynaadaan oo inay hesho maaragtay Turkiya dhul aad u ballaaran oo dhinaca xeebta xiga ee dekedda marka loo fiiriyo ay dhismaha iyada ay dhistay aad moodid inaad Istanbul maaragtay adiga aad dhex joogtid quruxda iyo habka ay u dhisan tahay Imaaraadna ay dhinaceeda markaas iyadana ay ka sameysay isla safaaradda iyadana waan laakiin ballac ahaan iyo maaragtay aanan gaarsiisanayn inta baaxadda ay ku fadhida dhul ahaan iyo muuqaal ahaanba hayeeshee Imaaraadku iyadana ay dhinacoodii ay bilaabeen in caafimaadka ay wax ka qabtaan inay maaragtay waxbarashada ay wax ka bilaabaan sida markii ay arkeen iyagana Turkiya inay isbitaaladii iyada ay qaarna iyaga sida difar oo kale iyaga ay gacanta ku qabteen oo ay dhismo oo aan maaragtay runtii caalami ah iyaga ay u sameeyeen oo madaxweynahoodii iyo mar kale oo asaga haddana dalkii u yimid uu asagii madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliya ay wada fureen haddana kuwa kale oo private ah oo iskuulo iyo maaragtay iyo haddana isbitaalaba leh iyo maaragtay mashaariicdii kale ayaa waxay noqotay labada hadda maanta indhaha lagu hayo waxtarka uu mashaariicdooda ku tartami kara haddiiba wanaaga la yiraahdo dhinaca Soomaaliya waxqabasho waa Turkiga iyo Imaaraadka oo banaanka yaalla walow hadda ay soo xidhxaydanayso Sacuudi Arabiya oo iyadana ay rabto inay soo gasho saaxadda oo iyadana hadda ballanqaad biyo fara badan iyo mashaariicyo la filayo waqtiga maartay soo socda ayada iyo Kuwait oo inay Soomaaliya ay raad ku yeeshaan oo dhinacaasi waxqabadka oo ilaaha maartay oo safarka iyo horumarinta dhaqaalaha ee Soomaaliya oo aad u danaynayso in wax laga qabto.
Mashaariicda dowladda Turkigu ay ka hirgelisay Soomaaliya ayaa ah kuwa ilaa iminka shaqeeya, waxaana khubaradu ay tilmaamayaan in sii socoshada taageerada Turkigu ay ku xidhnaan doonto hadba sida ay Soomaalidu uga faa'iidaystaan arrintan.
Runtii wayga marna waa la oran karaa way ka faa'iidaysteen oo Turkish kaalmadiisa iftigeedu kaalmo xadidan bay iska ahayd oo wadan wadamada ugu maaratay dhaqaale iyo xoog weyn maahana wadan iska dhexe. Marka xamar aad baa Muqdisho aad baa looga dareemaa waxtarkii iyo gurmadkii siyaasiyanna waxyaaba badan bay tareen oo dunida kale oo iska maaragtay iska aan aad iyo aad tixgelinta iyo istaaga Soomaalida ay mudnayd aan loo soo istaagayn Turkiga weyn muujiyaanoo markii lacagaha dekadii eergoorka soo tiriya lagu hayo la xisaabna tuuba tiini Turkishku 3 milyan ilaa 5 milyan buu bilow basiin hayo oo kabad miisaaniyada taas waxay keentay kuwii kale xataa inay dib u soo noqdaan oo culayska ka yareeyaan dowladdu xal saro marar badan waxaa la badan bay tiraahda waxaan ka qabanaynaa oo kala duwan Soomaaliduna markii xataa dadkan way istigaayo maxaa la yiraahdaa wax waxtara haddana aan sidii la rabay waxu tarin markii ku daalaan Turkistan weydiiseenaba qaarkood xataa ay ku handigaan oo maaragtay ku handigaan marka wax badanna waa laga faa'iidaystay dhibka Soomaaliya yaalo dhan Turkigu wax kama tari karo laakiin Soomaaliya saaxiibay u baahan tahay aan dhinka ku jeedin oo gacan qabta Turkiguna waxaa la oran karaa arrinta saaxiibnimadaas way muujiyeen oo aan isbitaalada ay magaalada ka dhiseen iyo jidadka ay dhiseen iyo safaaradda ugu weyn oo Turkish leeyahay safaaradda ugu weyn oo adduunka wadamada adduunka 190 wadan oo adduunka safaaradda ugu weyn oo Turkish dhistay Muqdisho ay ka dhisteen maalin dambe boqosho ku tagnay
كنت وعليا بالدين جهدا يقرح جهدا يسوي هذا يوم مركز سوماليا دين كوا كسر كيري نيروي ولا لكن ما مول شري حد مركز إن ودن مهم ومسلمة وربع وقاعد صون هيا إنه كان في حلقة من الرسمة إنه إيش كيف كي حقه إيش كيف كي وفرصة مركز لكن لما رأي إلى أسيء جنا حلقة الدل مرحب سوماليا على جرب وعلى جرب runtii ina talaabooyin wala qaadi marka samad de wala qorxin kara waan sii waan sii wana cin kara xiriirka laba dal iyo sii loo qaadi faa'iido
intaasina degistiyal waxa inoo geedin barnaamijkii faaqidaada todobaadka tadii kulanka dambana waxaan idin ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sam Braadana ayaa soo jeedinay faaqdada todobaadka halka dhigistaal wiil naga socotaana waa lanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington haatana ku soo dhawaada umuraha Islaamka waxa soo jeedinaya Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal idilkiin ba ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Islaamka. Barnaamijkeena todobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa eedeymaha iyo waliba cagajuglaynta ay isdhaafsanayaan madaxda dalalka Iran iyo Mareykanka ee ku qotonta heshiiskii dhinaca nuclearka ahaa ee la galay sanadkii 2015 ee uu madaxweyne Donald Trump doonayo in uu dhankiisa ka baxo. Waxaa aad loo hadal hayaa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in uu dhankiisa ka baxo heshiiskii nuclearka ee wadamada dunida ugu tunka weyn lehi ay Iran la galeen. Haddii ay taasi dhacdana waxaa la saadaalinayaa in uu soo rogaal celiyo buuqii siyaasiga ahaa ee dalkaasi kala dhexeeyey wadamada galbeedka. Haddii tallaabadan uu Mareykanku ku dhaqaaqo waxaa la filayaa inay barbar socoto talo ku wajahan Kongreeska oo ku aadan inuu dib u soo celiyo cunaqabataynta Iran saarayd ka hor intaanan heshiiskan la saxiixan sanadkii 2015. Isafgaradkan ayaa dhammaan dhinacyada ka caawiyay inay dhinac u seexdaan waxaana Iran lagu shardiyay waxyaabo badan oo ay ku jiraan inay ka harto hungurigeeda hubka la xiriira. Sida ay ku warramayso Polti Anderson oo arrimaha siyaasadda dunida ka faallota.
Intaanan Iran heshiiska lala gelin waxa ay xawaare sare ugu socotay hungurigeeda ah helidda nukliyeerka. Waxa ayna sheegaysaa in ay nabadgelyo ugu adeegsanayso helitaanka tamarta. Hase yeeshee reer galbeedku waxa ay rumaysnaayeen intaasi ay dabool un ahayd Iranna ay u xusul duubayso samaysashada hubka nukliyeerka. Heshiisku waxa uu dhammaan ka caawiyey in meel dhexe la isugu yimaado. Iran waxa laga doonayaa inay baabi'iso uraniumkeeda oo muhiim u ah samaysashada hubka nukliyeerka, sidoo kalena ay burburiso qalabka uraniumka bambooyinka laga sameeyo ee bacramiya.
Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka oo isagu muddooyinkanba u xusul duubaya inuu meesha ka saaro heshiiskaasi uu saxiixay ninkii aqalka cad kaga horreeyey waa Barack Obama, ayaa si cad ugu goodiyey dowladda Iran isagoo hoosta ka xariiqay lagama maarmaanimada in ay iyagu ishortaagaan hanka Iran ka haya helidda hubka nukliyeerka.
Waa inaanan Iran u ogolaanin in ay yeelato hub nuclear ah. Dowladda Iran waxa ay taageertaa argagixisada, waxaan ay rabshadaha iyo falalka argagixaleh ay ka dhoofisaa bariga dhexe. Waana taas waxa qasabka nooga dhigaya inaanu soo gabagabeyno cadaawadda joogtada ah iyo hunguriga Iran ka haya hanashada hubka nukliyeerka.
Hase yeeshee madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani oo cagajuglayn uu horay u diray dhigiisa Mareykanka ka jawaabaya ayaa tilmaamay inaanay Iran u dabcaynin hanjabaado loo tabiyo laakiin ay soo dhaweynayso wadahadal isqadarin ku salaysan.
Ma tahdiid nimi konim va tahdiid ra az janibi hiich kas.
Innagu waligayn idna uma aanan cagajuglayn, innaguna goodin iyo cagajuglayn idna kama ogolaanayno.
هذا الكيان نوع مد شرف يتيح قلن كساليسا نما قلقليان هنجباده يعبس قلنتا إنقو حان عمين سنة هاي وضا هذا الكي وضا حاجود كوقت مسنان يسلاف يتيح قلن
واهترام متقابل
وعاني وحاو شاقي ان دلالك يوروب اسي ديدي اللباطن كاها ايران بربر تاغن يهير هادي مرايكن كو اوقف كاسي كورد قاقنا عدة اي ديباي سو اي ايقا انتهي وعانو حسي ان مركاسي لأوغان دونوه عدة حيركا كبحضي بدعوينها ايران وحا او كدiga ان مرايكن كو او ليس كارغا جحيسادا كودارو عيدا مدى الالادا كعان كا ايران اسوغو تلماما ان تاسي اي نقوني سوه قف لبالابا وزير كارمها دبدا إيران محمد جواد ظريف أو برلمان كلاهاد لينا وحا أو كوكو ديي إن جوابته أو دلكي سو كبي حندونو غوان كلافيرا يو إنو مدحوين ترام قاتو أي نقوني سو مد آدو أدق إيران وحا إدوان تنتجابي سيقان تالا إشاكتين أو غارة يو قياستي لباكون أو كيلومتر مدحوينها مرايكان كاو دربباكا هاد لينا وحا أو حقي جي إن غان تال كاسي أو إزرائيل غاري كارو هشيس كان وحا وحكاسي هاي الدلال بادن او كوة ميدوغا يوروب اي كو جيران ولينا انتا بادن ودامادا سيوا اي كو دقن يهين رئيس الوزارها بريتان تريسا مي ايا اوغو باغدي مدحوينها مرايكان كا انو دلقاد او يشو هشيس كان ايران للاقالي دادكا سياسة دا كفا لودا ايا روميسان ان مركا هشيس كان او مرايكان كو كبحو او سن قبي اهام ببربورين ان حد دي ودامادي كلا اي صحيحة كلها اي كسي جيران
Big world powers would press pause on a lot of their sanctions.
Dowladaha waaweyn ee reer galbeedka ayaa xayiraada ka qaaday Iran, waxaana Iran loo ogolaaday in ay ganacsi la wadaagto dunida inteeda kale. Madaxweynaha Mareykanka ee xilligaasi Barack Obama waxa uu damcay inuu heshiiska ka baxo. Hase yeeshee Kongreeska Mareykanka ma uu saxiixin. Taasina beddelkeeda Kongreesku waxa uu go'aamiyay in madaxweyne walba uu 90 maalmood boorbixin iyaga ka siiyo in Iran ee heshiiskaasi fulinayso yeen kale. Haddii aysan Iran fulinaynin Mareykanka waxa suuragal ah in ay dankooda buriyaan. Laakiin si xusuusnaada heshiiska waxa wax ka saxiixay dawladda kale oo badan haddii hal dawladda ay ka baxdana ma burburayo.
Other countries signed up, so if one pulls out, the deal won't just explode.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaantan lagu eedeeyay inuu ku taliyay in la kordhiyo hubka nukliyeerka ah ee uu dalkiisu leeyahay, taasoo dadka qaar ay u arkeen ku xadgudub dhinaca heshiiskii caalamiga ahaa ee xaddidaadda hubka nukliyeerka. Hase yeeshee Trump arrintaasi waa uu beeniyay.
No, I never discussed. I think somebody said I want.
Arrintaasi kama aanan doodin. Waxaan filayaa inuu qof yiri, waxaan doonaynaa inaanu helno 10 laab hubka aan haysano ee nuclearka ah. Hadda waxaanu haysanaa hub fara badan oo nuclear ah. Waxaan doonaynaa in xaalad aad u wanaagsan uu ku sugnado. Waata waxa kaliya ee aanu ka doodnay ma rabno inaanu kordhinno laakiin waxaan doonaynaa inaan horumarinno oo aanu casriyeyno.
Doodan la xiriirta nukliyeerka Iran ayaa imanaysa xilli dunidu ay qaatin ka joogto tijaabada joogtada noqotay ee dhinaca hubka nukliyeerka ah ee ay dowladda Kuuriyada Waqooyi samayso, taasoo Mareykanka iyo inta badan dunidaba laf dhuun gashay ku noqotay. Barnaamijkeenii umuuraha islaamka ee toddobaadkan dhegaystayaal waa naga intaa. Intaynu dib u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Jaafar Kuukay aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka umuuraha islaamka kuna la socodsiinayay. Halkuu idin kaga imaanayna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA isaga ayaana u dambeeyay. Gudahan idaacaddii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aad laydmo. Caawa saacaddu markay tahay 7:00 inta ka horeysa dhammaan VOA waxay idin leedahay sidaas iyo jimco wanaagsan.